Roedd atgofion yn llifo wrth gerdded i mewn. Ystafell yn dywyll yng nghanol y pnawn. Aeth fel y drin o heilwen fel gwialen drwy'r llen. A llwch y blynyddoedd yn fyw. Goleuodd y piano yn y gornel fel cynt, a galwodd e'n fiwsig ar adain y gwynt. Roedd lleisiau'r gorffennol yn canu i mi, yn ferlau y dyddiau a fi. A glodais y piano a syllais yn syn ar ysbrydion blentyndod mewn gwesti a gwyn. Yn ysgol roedd trysorau a gemau o gan a'i cloriau yn felyn a brai. Mewn parlwr yn Boston y canodd ei chan, mewn capel yng Nghymru ddiffoddodd ei fflan. Ond mae ôl ei dwylo ar yr eifaru ac yn sŵn yr hen berlau ylu. A lawon hen wario ymhell bell o'i glad, fy'n seinio yng nghymru yr agdaim a'r jet. Cawn gwrdd tu hwnt i'r afon a mentra gwen, a fydd y cilch yn gyflawn ryw ddydd. Pan oedd Joplin a Johnson a Gershwin mewn bryd, roedd y cyfan yn fyw yn ei ffarnwyr. Ond yn ôl i'w wlad eithadau y daith, i gofio'r hen amser.